Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač najčešće govorimo o tek objavljenim knjigama za koje mislimo da zavređuju vašu pažnju. Danas o najnovijim knjigama Haruki Murakamija i Georgea Sandersa. Knjiga Haruki Murakamija, pisac kao profesija, je pred nama. Uprkos ogromnoj popularnosti, širom sveta ličnost Haruki Murakamija prekrivena je velom tajne. Zato je ova knjiga dragocena za sve Murakamijeve čitaoce. U 12 poglavlja on iskreno, otvoreno i duhovito govori o pisanju, ali i o potrazi za snovima. Geopoetika je objavila i druge popularne naslove ovog autora poput Norveške šume, Igra, igra, igraj, Južno od granice, Zapadno od sunca, Ubistvo Komtura i druge. O knjizi Pisac kao profesija Haruki Murakamije razgovaramo sa Milicom Obrenović, koja je doktorirala na njegovom delu, a završila je japanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Druga nova knjiga je roman Georgea Sandersa Lincoln u Bardu, za koji on dobio nagradu Booker 2017. godine. George Sanders je američki pisac, poznat kao autor kratkih priča, osvojio je brojne nagrade za svoje stvaralaštvo, nagradu Pena, nagradu Guggenheim fondacije i druge. Izabran je za člana Američke akademije umetnosti i nauka. Lincoln u Bardu je njegov prvi roman i odmah je ovenčan Bookerovom nagradom. O romanu Georgea Sandersa govore urednici u Geopoetici Vladislav Bajac i književna kritičarka Nađa Bobičić. Gost emisije Čitač je Milica Obrenović. Naravno, pretpostavljaju svi naši slušalci da govorimo o Haruki Murakamiju. To što ste doktorirali na njegovom delu očigledno je velika inspiracija za nas novinare da se uvijek našto pitamo. Naravno, njegova svaka knjiga je interesantna i rado čitana u Srbiji, kao što sam rekla, vodi u svetu. Ovog puta pisac kao profesija je njegovo delo koje je esejističko. Ali da kažemo nešto malo o njemu, onako opšte stvari, da ne bude samo pričamo o ovoj knjizi. Evo, ako ne, sumnjivo je njegova velika popularnost i u svetu. Šta je razlog tome, teško je reći. Možda njegovo autentično pripovedanje, i na jednom mestu u ime sebe on to upravo i kaže, da se možda on razlikuje upravo po tom prepoznatljivom, autentičnom. Ne možete ga porediti s nekim drugim autorima. On opisuje svet koji isprepleta nekako, vreme, prostor su izmešani, realni događaji, ljudski strahovi, sećanja, snovi, želje. Kada sam rekla, naravno, autentičan pripovedač, moram i da dodam i autentični junaci. To su najčešće mladi ljudi i o tome on govori u ovim esejima, kad mu se zamera zašto priča, ne priča o sebi i generaciji kojoj on pripada, znači 60. godinama. Govori o mladima koji su izgubljeni u haosu modernog života. Murakami, inače, ekskluzivni pisac iz Završke kuće Geopoetika, ne vredi ni nabrajati brojne naslove. A tipični Murakamijevi likovi su na izgled obični ljudi utonuli u neku anonimnost japanskih velikih gradova, a oni pokušavaju da se suprotstavlja toj usamljenosti i nadomeste uvek taj nedostatak ljubavi, i ljubavi jako bitno u njegovim romanima. I u ovoj emisiji smo jedan put već pričali sa Milicom još o tome da su muškarci najčešće pasivni likovi. Murakami kaže u jednom od eseja upravo o tome zašto žene gleda kao snažnije ličnosti, a muškarce kao slabije. Eto, to su neke, da kažemo, karakteristične mesta u njegovom delu, a da krenemo sad redom, tu imamo 12 eseja, neki su vrlo interesantni jer nam otkrivaju podatke iz života pisca koje mi stvarno nismo znali. Postoji ona njegova knjiga gde smo prvi put u stvari nešto saznali o Murakamiju lično. Znači, njegov intimni život, svet, navike, kako piše se. A ovdje je malo to proširio kroz različite, da kažemo, eseje. Evo, na primjer, možda najvažnije je upravo i onaj prvi. Kako sam postao pisac? Šta nam se tu otkriva? Mnogo toga, čini mi se.
Dobar dan, drago mi je što se ponovo družim u vašoj emisiji. Naravno da je Haruki Murakami povod za naše ponovno druženje i drago mi je što je Geopoetika ponovo prepoznala atraktivan naslov, mogu slovno kažem znatno ranije pre drugih zemalja i to nije prvi put da ona radi kao izdavačka kuća i naravno da sa posebnom pažnjom oni biraju i naslove i autore i redosled kojim će se knjige objavljivati, pa tako i ova prethodna o čemu govorim kada govorim o trčanju u kojoj Murakami prvi put otkriva nešto o sebi, koja je objavljena 2007. ako se ne varam u Japanu, a kod nas prevedena 2017. i potom ova o kojoj ćemo danas više
ona
pričati.
Ona nam nekako zaokruži tu ličnu priču o Murakami.
Pisac kao profesija koja je 2015. objavljena, a kod nas izašla pre koju nedelju juna meseca 2019. Tako da mi je drago što možemo ponovo pričati o Murakamiju i što mi se čini da je zaista ova knjiga Pisac kao profesija nastavak na ovu knjigu O čemu govorim kada govorim o trčanju, jer u ovoj knjizi O čemu govorim kada govorim o trčanju on govori o pisanju kroz trčanje, a ovdje govori o pisanju i pominje kao trčanje da je telo u stvari saveznik njegov
ustrajavanju. Da, onda je savete kako da treba biti zdrav, to ono, u zdravom telu zdravi duh otprilike.
Da.
E sad šta ima u tom prvom eseju? On govori o tome kako se, prosto da nije volao te institucije, da radi u nekoj firmi, da ima neko određeno radno vreme i onda taj njegov čuveni jazz restoran sa kojim se dosta mučio, ili je imao i dugove i hipoteke, onda o braku, o prijateljstvu, o tom skromnom životu kad nije imao ni grejanje, ni radni sto, ni televiziju. E, to su te intimne stvari u pisu, pošto nismo to naglasili da Murakami retko daje intervjue, retko se pojavljaju u javnosti, bar u Japanu, tako da je ceo njegov život pod nekim velom tajne. Šta je za vas bilo interesantno, na primjer, u svim ovim esejima što ste otkrili, niste znali ili da je vrlo bitno posle kad tumačite delo?
Pa drago mi je sa jedne strane što sam svoj doktorat pisala mnogo pre što su ove knjige objavljene i što su čak i na japanskom, pogotovo ova posebna Pisac kao profesija, što sam u ovim knjigama naišla na potvrdu onoga što sam sama zaključivala kao čitalac i naučni istraživač. I to je ono što mi je donelo posebno zadovoljstvo čitajući ove knjige, a naišla sam i na odgovore na sopstvene dileme u ovim knjigama i mogu reći da pažljivo podlačim redove koje Murakami ispisuje, jer nailazim na odgovore na sopstvena pitanja. Tako da mi je interesantno što Murakami nam otkriva ono što njega muči, ali ritmom koji njemu odgovara. On kao da vodi zamišljen razgovor sa nama na pitanja koja ima u svojoj glavi i ničim nije ograničeno. Ograničeno je njegovom emocijom i onim koliko on želi da nam kaže. I to je ona veza nas i njega i to osjećamo čitajući knjigu, a potom nam on to u pogovoru i potvrđuje. Želi da se obrati svojim čitaocima, za koje ne zna kako izgledaju, ali kaže da ih ima puno, da su oni vrlo inteligentni da i ne razmišlja njima kada piše. On samo razmišlja da su oni različitog starosnog doba, pola, obrazovanja i da je to jedan imaginarni čitalac sa kojim on ima posebno duboku vezu.
Ali meni je, na primjer, interesantno to kad govori o svom odrastanju, da je odrastao u jednoj solidnoj porodici, jedinac, ali da nije volao školu i to više puta naglašava, ali ne zato što nije volao da uči, nego što mu nije odgovarao sistem školski i on sad prosto i daje savete japanskim, da kažem, ministarstvu obrazovanja, već kome, da mora da se promeni taj školski sistem. A naprimjer, on je volao da čita mnogo i to previše je čitao, volio i muziku, a nekako smatra da se suviše uče nepotrebne stvari koje možda kasnije u životu ne trebaju. Eto, sad to je njegovo lično mišljenje, ali ja mislim da to može se primijeniti u mnogim zemljama. Na kraju u školama morate da učite sve oblasti geografije, istorije. To on priznaje da to nije voleo, da mu nije odgovaralo, a i fakultet također nekako po inerciji završio. Nije mu odgovarala ni ta atmosfera, ni studentski bunt koji u to vreme delovao. Jednostavno, to je taj deo da u stvari gledamo kako stasava Murakami onaj koji posle piše o mnogim tim stvarima u svojim romanima.
Tako je, to što kažete da nije voleo školu, to ne znači da je bio loš đak ili da je bio nemiran. Prosto nije voleo ono što mu se nametalo. I to i danas potvrđuje da ne voli da piše programski, ne voli naručene radove i romane,
tekstove
da piše tekstove, već piše onako kako on osjeća. I tako je i napisao svoj prvi roman, romani kuhinskog stola, kako on kaže, jer je pisao za kuhinskim stolom, vraćajući se iz kasne noćne smene, radeći u svom baru.
I to je jedina nagrada važna, mislim, koja u njegovom životu, koju stalno ističe, da dobije upravo za te prvi roman.
Kao mladi autor.
Da.
I zato on i govori potom o toj Akutagavinoj nagradi koju nije dobio, da čak i ne bi voleo da kažu pisac Haruki Murakami dobitnik Akutagavine nagrade. Jer želi pre da ga pamte kao običan Haruki Murakami i smatra da tu nema ničeg lošeg. On je običan čovek koji eto svojim ličnim zalaganjem postiže velike tiraže i vernu publiku koja jedva čeka da ponovo neki naslov bude objavljen i da mi možemo se složiti nas dve, jedva čekamo da izađe novi naslov i da požurimo, da kupimo i da čitamo.
Eto, on je dva puta nominovan za Akutagavinu nagradu, ali nikad njemu to nešto nije značilo i mislim da je vrlo bitan ovaj tekst o književnim nagradama, da on u stvari odgovara i toj kritici, i čitaocima, i novinarima koji ga baš upravo to stalno i pitaju, pa eto, vi ste kandidat, niste dobili, a on, citiram jedno mesto u tom tekstu, kaže, da li su nagrade toliko važne da se svaki put u medijima oko njih podigne takva galama? I otvara se pitanje, ne samo za Akutagavinu nagradu, već i za sve nagrade u svetu, koliko je stvarna vrednost u njima? Tako da je vrlo bitan ovaj tekst, mislim, sad u svetlu Nobelove nagrade da se svake godine njegovo ime figurira pa ga ne dobije, on sam to ne traži da figurira, ali prosto se tako nametne i mislim da je ovo najbolji odgovor za sve njegove kritičare, pa on citira i Raymonda Chandlera koji je isto nešto govorio o Nobelovoj nagradi, tako da mislim da je to jako, ta dva eseja, prvi i ovaj o književnim nagradama su najvažniji, naravno svi su na svoj način, ali ova dva su mi nekako ostavila utisak.
Tako je, on kaže da nije važna nagrada koliko je važan čitalac kome se on obraća i da mu je veoma važno da očuva tu vezu sa čitaocem. Kažem, ponovo on ne zna kako čitalac izgleda, ali se obraća svom čitaocu, odnosno čitaocima kao celini. I to je ono što ostaje. Nagrade prolaze, ali ako delo ne vredi, ono neće trajati time što će stajati u zagradi da ta knjiga ili taj pisac dobitnik određene nagrade.
Ali ovdje ima lep savjet i za mlade o čitanju. To je jako lep deo. Evo, moram da ga pročitam zato što teško je prepričati. Kaže, kad jednom steknete naviku da čitate knjige, a ta navika se najčešće stiče u mladosti, ne možete tako lako ostaviti čitanje. Nadohvat ruke su vam i YouTube i 3D video igrice, ali ako imate slobodnog vremena, pa i kad ga nemate, vi posežete za knjigom. I dokle god na ovom svetu postoji jedan takav u 20 ljudi, ja nemam ozbiljnih briga za budućnost knjige i romana. Posle govori naravno o elektronskoj knjizi i tako dalje. Ali stvarno, on je stekao tu naviku mladosti da čita i on kaže da ne bi ni napisao prvi roman da nema tog velikog iskustva čitalačkog. Znači, njemu se nataložilo nešto da bi moglo da ispliva njegov prvi roman.
Tako je, čak kaže da treba čitati knjige koje su manje dobre, da ne kažemo loše. I da je na tome zahvalan svojim roditeljima koji su oboje radili u prosveti, što ga nisu terali da uči. Možda i jesu, ali on se toga ne seća. Ali im je zahvalan na pruženoj prilici da čita u svakom slobodnom trenutku. Pa čak i kada bi trebalo da uči, on je to smatrao trenutkom za čitanje i to je doprinulo da on poželi da izrazi nešto što je osjećao u tom trenutku. Rekli bismo samo izlečenje, o čemu kasnije govori sa svojim, možemo reći, prijateljem, ali na poseban način je ta njihova veza profesora Hayao Akawaija, koji je bio jungovski psiholog i sa kojim ga je spojila njegova supruga.
To da, je, koja je čitala njegove
knjige. Tako je, to je isto interesantno. On kaže da supruga drži svoje knjige na jednoj strani, a njegove su na drugoj strani, potpuno se ne mešaju.
I to opet ulazimo u intimu njegove
Jeste.
Sobe.
Tako je. I da je supruga preporučila da se on sretne sa profesorom. I tu kao da možemo da nađemo vezu opet njegovih ženskih likova kojima i sam govori da one upravljaju životima muških likova.
I da su mnogo važni.
Jeste. I moj na kraju doktorat o ženskim likovima u njegovim romanima. A pominje samu Saru Kimoto u romanu Bezbini Cukuru Tazaki i njegove godine hodočašća, koja mu je saopštila da Cukuru Tazaki treba da se iz Tokije vrati u svoju rodnu Nagoju i da vidi zašto prijatelji, zašto su ga prijatelji odbacili bez ikakvog razloga i objašnjenja.
Znači, žena pokreće celu priču.
Tako je. I sam Murakama je interesantno kako to kaže, ja sam samo zapisao šta mi je Sara rekla. Ja nisam znao da će Cukuru da se vrati u Nagoju, a da će potom otići u Finsku.
Eto kako ga je vodio ženski lik. Ovdje ćemo zastati, slušati muziku i nastaviti priču o Haruki Murakami u njegove najnovije knjizi Pisac kao profesija. You might slip, you know you might slide, stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn. Walk with the rich, walk with the poor, learn from everyone, that's what life is for. Don't let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn.
Some say yes, some say no, some people wait and see which way the wind gonna blow, but don't you let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember you're walking up to heaven, don't let
I might preach the gospel, I believe it's true. I can't let nobody drag my spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Well, I'm walking up to heaven, won't let nobody turn me around. I can't let them turn me around. You might slip, child, you know you might slide, stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn you around. U emisiji Čitač danas govorimo o Haruki Murakamiju, u njegovoj najnovijoj knjizi objavljene kod nas, Pisac kao profesija, reče o esejima, ima ih 12 u knjizi. Svaki je za sebe interesantan, nam otkriva nešto novo o Murakamiju što nismo do sada znali, poput njegovih radnih navika kad ustane ujutru, popije kafu, koliko sati radi i da svaki dan dnevno napiše 10 stranica. Naša gošća Milica Obrenović, koja je doktorirala na njegovom delu, pa evo malo zajedno tako prolazimo kroz ove eseje, to mi je interesantno da je sebi dao tačno 10 strana i stvarno to ispunjava godinama.
Tako je. Čak kaže i kada nema tog dana inspiraciju da napiše 10, on nekako uspe sebe da kažemo da natera da napiše tih 10, a kada ima inspiraciju za više od 10, on se opet zaustavi na toj normi. To je ono što je
strašna disciplina.
To je strašna disciplina jer bismo svi mi iskoristili, da tako kažem, sebe da kada imamo inspiraciju, to i napišemo. Interesantno je i što ne nosi svesku sa sobom.
Ali čini mi se, jako on to tako prelazi olako kada je pričao i o nagradama i o kritici, ipak njega boli ta kritika, pre svega u rodnom Japanu, jer on je svestan toga da ga često kritikuju i on to kaže, više oni koji kritiku moje delo, verovatno što ne sledi tu tradiciju i konvencije u književnosti, i tu dolazimo do onog njegovog sloboda. Koliko je njemu sloboda lična bitna, on kaže, želeo sam uvek da imam duhovnu slobodu i da pišem romane kako ja hoću. Moja originalnost je iznikla iz slobode. Znači, stalno ta sloboda ne voli tu te stege nametanja, ni da mu neko eto, naruči tekst, ni da mu naruči roman, ni naruči knjigu. Znači, jednu apsolutnu slobodu i zato on njega tako doživljaju vratno kao nekog usamljenika, osobu koja nije tako komunikativna, a on u stvari hoće svoj mir da piše romane i knjige koje želi.
Tako je, on prave reči sačuva za roman i podeli ih sa nama. I tako se mi razumemo u tom nekom dubokom, negde koreni se naši nađu, nas kao čitalaca i njega kao pisca, i ta spona ostaje da traje.
A ume da nas kupi sa nekim svojim knjigama.
Tako je.
Što bi rekla.
Interesantno je što na jednom mestu kaže da čak mu određeni čitaoci napišu i kažu nije nam se ova knjiga dopala, ali jedva čekamo sledeću i samo istrajte u svom radu.
Da, oni to voli tako.
I onda njemu to podstrek da sledeća knjiga bude bolja, da se dopadne tom čitaocu, jer mu je čitalac važan. I taj prvi roman koji on počeo da piše, žele u stvari da napiše, da pruži stanje sopstvenog duha u tom trenutku. I smatra da je u tom trenutku napisao najbolje što je mogao. Ne voli da se vraća na prethodno napisane romane, jer bi se uvek negde spotaklo oko, kako on kaže, kod tih nedostataka koje ima.
A interesanta njegova definicija slobode. Raditi ono što ti se sviđa, kada ti se sviđa i kako ti se sviđa. I to na nekoliko mesta ponavlja. To je u stvari Murakami.
Tako je. I on kaže da je teško udovoljiti svima, a ako sebe ne udovoljite, onda će se to odraziti na stvaralaštvo i na život. To nezadovoljstvo će se osetiti.
I naravno to njegovo, taj fizički, umno i fizičko stalno to potencira. Mi znamo da on voli da trči, da učestvuje na brojnim maratonima i možda je ta disciplina njegova radna, mislim na pisanje, doprinalo i to što se bavi sportom. Pre svega, i pazi šta jede, i on i to naglašava.
Jeste, to čak pominje i u ovoj knjizi O čemu govorim kad govorim o trčanju. I opet bih pomenula da stvarno ove dve knjige čine celinu, kao što trčanje i pisanje čine celinu u njegovom životu. Trčanje mu pruža fizičku spremnost za pisanje, a zahvaljujući stečenoj fizičkoj snazi, on stiče i održava istrajnost koja je neophodna za pisanje. I on čak ima jedan naslov u ovoj knjizi O čemu govorim kada govorim o trčanju, zove se Mnogo sam naučio pisanju trčeći ulicama svakog jutra.
Da, to je isto. A inače, saznala sam, pretpostavljam i svi koji budu čitali ovu knjigu saznaće, kako on gradi te likove. Znači, kako posmatra ljudi, to nam je objasnio proces. I onda je objasnio nešto što je kritika uvek imala neku sumnju, a nije mogla da protumači. On je dosta knjige napisao u prvom licu. I onda objašnjava taj postupak kad je prešao na to treće lice, prosto mu je došlo tako i u Norveškoj šumi to čini prvi put. Znači, i nemamo samo onaj prvo lice koje pripoveda, nego ulazimo sa drugim.
Zato što on u trećem licu dobija mogućnost da postane bilo ko. On i u prvom licu dobija tu mogućnost da bude bilo ko, ali je u trećem licu ta mogućnost znatno veća. I on osjeća ponovo u tom prvom licu određene granice koje ga ograničavaju u
da
pisanju,
mora da iskorači
iz prvog lica u treće lice.
Također saznam i koje knjige. Japanski pisac on voli, to je Ryu Murakami,
tako
znamo. Pomine i Kenjiya Nakagami-ja, ako sam dobro izgovorila. Znači, ima tu nekih autora koji su njemu važni. Nisu svi, ali evo njih je pomenuo. I kad ga pitaju za koga pišem, on kaže, ma uopšte nemam pojma. Znači, on piše radi svog zadovoljstva. To nije neki programski cilj kod njega.
I onda se ta iskrenost i prepozna, jer nije programska, već je njegova iskrena, njegovo lično osjećanje.
I muzika mu je jako važna, to moramo opet da kažemo, nešto ima jazz klub, nego i dok piše i dok trči, on voli da sluša muziku.
Voli.
I to mu je verovatno jaka inspiracija za sve.
To i pominje da sluša jazz i da je taj jedan ritam koji mu jazz pruža upravo važan, a da potom na scenu stupa improvizacija. I on priča i o improvizaciji u jazzu, ali i o improvizaciji, imaginaciji u stvaralaštvu koje on pruža. I zaista on ovim romanom želi da nam objasni, osjeća potrebu da kaže kako jeste na svoj način, bez prekidanja, bez pitanja koje drugi formulišu ili toka razgovora koje drugi definišu. Želi da nam objasni ko je on, kako stvara i kakvi su njegovi likovi, u kakvoj atmosferi stvara, da su to prvobitno bili romani kuhinskog stola, što smo već pomenuli, a potom je on dobio svoj rad, stvorio za sebe svoju radnu sobu jer je postao profesionalni pisac. I u ovoj knjizi, o čemu govorim kad govorim o trčanju, on piše u tom trenutku da 20-25 godina on tada stvara, a sada na više mesta vidimo da kaže više od 35 godina ja pišem.
Na on je, kad je bio u godinama kada mladi uglavnom uživao, on je tad najviše radio i najviše se mučio. To je taj jazz klub, tada je skroman život u stanu. Sve posle to njemu nije ga promenila mnogo ta slava i novac, verovatno, koji ide u slavu. Čini mi se da je ostao normalan, bar po ime seju.
Nije ga promenila, što više on se osvrće na taj period svog života i nenametljivo pruža savete onima koji to žele da prihvate, da istraju kada je teško, jer će proći i taj trenutak i bit će bolje.
I on u stvari misli da ga je to, da kažemo, neki način očeličilo ili očvrsnulo, kako on kaže, upravo taj period kada se mučio da preživi bukvalno. I možda je jedan važan esej odlazak u svet nove granice. Tu on priča od svom, kad ima 40 godina, kad odlaze u Sjedinjene Američke Države, jer je shvatio da u Japanu njegovo delo, naravno i on lično, su bili izloženi jakim udarcima kritike. Svašta mu se zameralo, a on eto, tamo, da kažemo, sa one druge strane u Americi, doživljava i slavu i poštovanje i ističu da su njegove knjige originalne, kritika američka o tome piše, originalnost, i to njemu imponuje. Jer su baš u Japanu govorili da nije originalno, što tako mu je smetalo.
I on sam je birao prevodioce i čitao prevode svojih knjiga, pa nije imao tretman japanskog pisca, već domaćeg pisca u Americi, što mu je odmah omogućilo da bude bolje prihvaćen, to jest barem da uđe u književni svet, a potom i prihvaćen strane čitalaca.
I naravno, napisao je i pogovor, što je interesantno za ovu knjigu, da nam je nešto pojasnio, onda u stvari, što ste eseji razbacani, negde se ponavljaju neke stvari, na primjer poput priče o svome baru, o slušanju džeza, o školi, zašto nije volio školu i daje savete deci i mladima, ali on kaže neko će ovu knjigu možda doživjeti kao autobiografski esej, ali to nije bila njegova namera dok je pisao. Znači tu nam već pokazuje, i ako mi to evo sad isto otkrivamo te autobiografske momente, to nije cilj, ali svako od nas tumači knjigu kako želi, mi je tumačimo eto kao neke detalje iz njegovog života, ali jednostavno on je pokušavao da bude iskren. Čini mi se da je jako iskren, pogotovo to kad govori o nagradama, to je ono, otvorio se potpuno.
Jeste.
Šta bi još mogli da kažemo o ovim esejima? 12 ih je i teško ih je povezati, a da govorimo o svakom posebno nema vremena.
On kaže da može da razmišlja sređeno samo ako napiše i da je sam uočio da je isto ovako govorio i ranije kao što danas govori i da je ovo već ranije negde pročitao pa se zbog toga izvinjava. I često nam govori da je to samo njegovo mišljenje, ne nameće ga, već ga samo pominje kao svoje. Interesantan je sam završetak gde on kaže da je on običan čovjek, da je on običan Haruki Murakami koji često dobija loše ili najgore stolove u restoranima, ali kaže da se nada da bi mogao od koriste bude nama čitaocima ovaj tekst koji nam on pruža i da bi bio veoma srećan kada bi on doneo neku stvarnu korist, pa neka je ona i mala. I mi možemo da potvrdimo da roman jeste doneo stvarnu korist i da jeste od koristi čitaocu, jer divan je osjećaj kada ono što osjećamo dok čitamo njegov roman, pisac to na kraju pomene u pogovoru romana.
I ušli smo, znači, u njegovu radnu sobu, videli smo kako izgleda dan jednog pisca. Također nam priča o tome kako ispravlja, to jest uvek traži mišljenje treće osobe u slučaju njegove žene i da naravno uvek postoji borba mišljenja, ali da on prihvata primjedbe, interesantno je da ispravlja te delove da je dobio primjedbe.
Ali ih menja na svoj način.
Na svoj način.
Ponovo slobodu.
I čini mi se da opet na neki način vidimo da on nije gord i ponosan, iako mu vratno nije lako kad dobije sugestuju od žene ili nešto, ali prihvata na neki način, znači voli da čuje nekog drugog mišljenja.
No, nakon tri čitanja i ispravljanja svog rukopisa daje supruzi da čita, jer smatra da se urednici u izdavačkim kućama menjaju i da ponekad može njegov rad biti dodeljen nekome s kim se on neće razumeti. Tako da je supruga ta koja čita, ali je interesantno kako on to opet na svoj način ispravlja. On prihvata, ali ima neke svoje načine korekcija. I ne vraća se ono što smo rekli svom ranije napisanom romanu, jer mu je vjerovatno neprijatno pred samim sobom određenih grešaka koje se jave, koje svi mi učimo u našem prethodnom radu.
I naravno i Murakami, kao i svi pisci, kaže na mestu da je pisanje usamljenički posao. Kad jednom počnem sa pisanjem romana, pisac ostaje sam. Što i jeste tako, prosto on jeste pisao na raznim mestima, to govori pre svega u Americi kada je boravio i u kafeima i na aerodromima, ali u njegovom radnoj sobi to je ta disciplina i samoća pre svega.
I sati ili dani provedeni tražeći pravu rečeničnu konstrukciju ili nežno nijansiranu reč koju možda, kaže i sam, neće prepoznati čitalac, ali njemu znači da ta reč bude prava pred njim samim.
Pa evo, koliko smo uspeli u ovom našem razgovoru da predstavimo ovu knjigu, mislim da će biti lepo za sve one koji vole da čitaju Haruki Murakamija, da zaviraju u njegov svet, da poslušaju njegove mudre savete o svemu, ima i o čitanju, i o zdravom životu, i o pisanju, o disciplini. Znači, možemo naučiti mnogo iz ovih eseja, istovremeno on je sebe na neki mali način ogolio, ne mnogo, koliko je želeo, i pokazao nam da je on jedan izuzetno slobodna ličnost, nesputana i na koga ne utiče mnogo ni kritika, ni zavist, ni drugo, sve što ide kad ste slavni. I mislim da će biti tu još lepi knjiga od njega.
Slažem se i samo bih pomenula da je interesantno njegovo objašnjenje zašto nije davao svojim likovima imena i u kom romanu, nećemo reći u kom, ostavit ćemo da čitaoci sami to saznaju. Kada je počeo da daje i kako se posle smelio i da ne samo što je davao imena u samim romanima, već i u naslovima. Tako je.
On se menjao jednostavno, kroz svoje stvaralačke procese menjao, njegov nijedan roman nije isti. I to moramo reći.
To je važno.
I zato je on originalan.
Jest.
Gošća emisije Čitač je bila Milica Obrenović. Pričali smo o Haruki Murakamiju, tačnije o njegove najnovije knjizi.
Thank you.
nama je roman Georgea Saundersa Lincoln u Bardu, objavljen u edici romana premijera kod izdavačke kuće Geopoetika. Ovo delo ovenčano je nagradom Booker za 2017. godinu, a to je bio i njegov prvi roman. George Saunders, američki pisac poznat po svojim pričama, danas predaje kreativno pisanje na Univerzitetu u Sirakuzi. Pre nekih mjesec dana kod istog izdavača Geopoetike čitali smo još jedan roman dobitnika nagrade Booker, ali za 2016. godinu, a to je Paul Beatty. Danas u emisiji Čitač o Georgeu Saundersu govori Vladislav Bajac.
I ovo također pripada literaturi koja, blago rečeno, nije laka. Ona je u jednom drugom smislu izuzetno originalna i vrlo čudnovata, pogotovo za opet Sjedinjene Države. Zašto? Pošto se knjiga zove Lincoln u Bardu, naravno da je reč o porodici Lincoln, porodici Abrahama Lincolna, i za naslova se pre krije ime sina nego oca, ali obojica su naravno glavni akteri ove knjige. A Bardo je, da podsjetim i da ne uvredim one koji znaju, jedan dato čudan spoj za Ameriku, što je oznaka prostora koji bismo mi na lepi srpski jezik preveli kao limbo, limb prostor. Bardo Todol je, dakle, naziv tibetanske knjige mrtvih, čuvenog budističkog teksta iz 8. veka pre nove ere, koji je zapravo označavao prelazak iz jednog sveta u drugi. Ne onako kako bi mi u hrišćanstvu ili nekoj drugoj religiji možda to shvatili kao odlazak u raj ili pakao, već prelazak iz jednog sveta u drugi, najjednostavnije rečeno, iz ovde tamo. I vrlo često se ove dve reči upotrebljavaju ovih izvješća, to je u stvari vrlo dobro, jer ima neku jednostavnost koja možda pomaže ovoj komplikovanosti knjige kakva je ovako. Saunders je u stvari ispisao jednu knjigu o zagrobnom životu ili o prostoru između ovog i onog koji nastaje definitivno smrću. I dok se čita, ne shvata se odmah ta užasno velika širina zahvata koju je zapravo napravio u ovoj knjizi. Čovjek može po naslovu i evo ovom jednostavnom upoređivanju jedne moderne, mlade kulture kakva je severnoamerička i jedne drevne kakva je budistička, ali ne mora ništa znači, pogotovo bude začudan kad shvati da odabrana tema i period 1860. godina građanskog rata u Sjedinjenim Državama, ali tu se i krije ideja zapravo jednog konstruisanja priče između takvog rata i zapravo opet, evo tebe. Kao što znate, građanski rat je nastao iz jednih razloga, a produžio se tokom tog građanskog rata u razlog koji je bio isključivo oslobađanje robova iz država koje su želele da se odcepe od federacije. Vrlo je čudno što je Saunders odabrao Lincolna. On je jedna, ne volim tu reći, ali da, kontradiktorna ličnost u tom smislu, bio je 16. valjda po redu predsjednik Sjedinjenih Država, ali je često u javnosti nazivan najboljim, najvažnijim i najpoštovanijim predsjednikom, a ujedno je bivao i izuzetno kritikovan. On je doživio da u tom periodu svoj četvorogodišnjeg predsjednikovanja bude užasno kritikovan i da u toku rata doživljava jako mnogo neugodnosti o tome da je nesposoban, da ne ume da vodi državu, rat i tako dalje i tako dalje, do svega suprotnog. Kao što znate, on je po kraju rata, mislim godinu dana iza toga, 1865. je ubijen u atentatu u pozorištu. Okvir priče je zapravo jedna od smrti njegovo troje dece, od četvoro, jer je imao porodici takvu tragediju, da je troje umrlo i reč je o Viliju, trećem po redu, čini mi se, po rođenju detetu koje je u 12. godini umrlo od, na primjer, tifusa. To su one bolesti, tuberkuleze i ostale koje su harale onim vremenom. I bez obzira što to može malo zvučiti mračno, tamno i kako ne već, knjiga se bavi zapravo ipak ovom opšte civilizacijskom pričom gde smo to mi kad umremo, a ne umremo. Gde je ta pozicija duše koja luta ili posećuje druge. I knjiga je zapravo to, taj fluid plivanja između nepostojećih materijalnih i nematerijalnih svetova objedinila zapravo te različite civilizacije, već jasno s ovim ovim naslovom, možda pomalo nepovezivog, zapravo da. Sjetimo se da je Sondres je po godinama čovjek generacije koja je zakačila, hteo to ili ne, bit pokret i hipi vreme i dakle nije mu daleka, daleko istočna filozofija, nije mu daleka priča o spoju različitih civilizacija poput ovih, ali ono što jeste specifičnost ove knjige, to sve nije nimalo u prvom planu. To je negde u desetom, to je jedva za naslutiti, ali očigledno sa razlogom. Zašto? Zato što je ovo, tek kad sam završio čitanje, shvatio da je ovo knjiga eho. To su one knjige koje kada tek završite čitanje, stvarno shvatite šta počne da se odvije u vašoj glavi kao mogućnost u slojevima svega onoga što je pisac zahvatio. Šta je u stvari Sondres uradio? Koristio je što postojeće, što nepostojeće izmišljene ličnosti, a ličnosti su u ogromnom rasponu od ličnih slugu predsjednika države do prijatelja, kolega, kongresmena, novinara, medija u generalnom smislu, javnosti u još generalnijem smislu, svih mogućih likova koji čine jednu opštu javnost i bave se zapravo, bez obzira što to ne mora biti precizno tačno, zapravo tako reći samo jednom ili nekoliko noći po smrti ovog deteta. I vrlo je zanimljivo, i tu se kriju te tajne eho poruke Sondresove, što se ta sahrana događa, se ne varam, na primjer 25. februara 1862. na dan kada se u građanskom ratu odvija jedna velika bitka između severa i juga, u kojoj se po prvi put zapravo taj rat shvata kao ozbiljna tragedija, jer je reč o nekoliko hiljada poginulih i još više hiljada ranjenih vojnika sa svih strana i lična tragedija predsjednika koji vodi taj rat. I to je jedno samo po sebi situacija koja je ne svaki inače začudna i bolna u svakom slučaju i sa više strana zanimljiva. Jedno od njih je, recimo, kako ličnu tragediju, porodičnu, svariti javno i privatno, a održati u ravnoteži jedne nacionalne tragedije. I otud ova knjiga ima te aspekte sa različitih uglova. Dakle, ovo je jedan racionalni deo objašnjenja ove knjige. A u suštini, ona u 90% stranica je vrlo iracionalna. Ona je toliko čudna da zaista stoji, čini mi se, rečenica ne čitam ili ne pamtim, da je ovo jedna od naj, ne samo čudnijih, nego naj inovativnijih knjiga koje bi mogle da odu dalje u onome što shvatamo roman kao žar.
that ball is brought and fly away. I am sitting at my desk like this, hoping for a deeper understanding.
Dve godine za redom, 2016. i 2017. dva američka autora dobijaju nagradu Booker, što je svakako iznenađenje. Što o romanu i autoru Georgeu Saundersu kaže književna kritičarka Nađa Bobičić.
Da, to ste upravo. U stvari, mislim, nije iznenađenje, zaista ta knjiga je po kvalitetu mnogo bila naprosto skakala odnosu na ostale knjige koje su bile i u širem i užem izboru. I to se lako dalo predvidjeti, on je bio apsolutni favorit. S druge strane, jeste to po razne polemike pokrenulo, zato što je Man Booker do prije tri godine bio zatvoren, dakle, nisu mogli autori iz Amerike dobiju tu nagradu zbog toga što se smatrao da će neki način ti autori da utiču na ostale, na te britanske autore i britanske nekadašnje kolonije koje su autori iz tih kolonija su mogli da uđu dobiju Man Booker nagradu i sada se na jednom desila čitava pomama i histerija šta je sa britanskom književnošću. Ja bih primarno to diskreditovala, naravno, te nacionalističke ideje o ne znam kakvoj britanskoj književnosti su mi potpuno deplasirane, ali s druge strane ono što jeste zanimljivo jeste da su dva različita autora dobili iz Amerike. Što se njegove biografije tiče, zanimljivo je da on, dobro, on je iz Teksasa, ali je u stvari po zanimanju recimo geofizičar, da, inženjer geofizike, i onda on radio neko vrijeme u svojoj struci, čak je bio u Sumatri u nekoj firmi radio, ali je od 88. godine prvo bio polaznik kurseva kreativnog pisanja, onda vremenom se potpuno orijentisao, dakle, na pisanje, i on sam postao je profesor na univerzitetu i predaje kreativno pisanje, i često su njegovim intervjuima mogu i vidjeti te nekakve, on objašnjava kako teče proces pisanja, i dobro što ste povezali sa Ishigurom to kreativno pisanje, taj fenomen, dakle, da to više nije kreativno pisanje nešto oko čega se vode polemike, dakle, kreativno pisanje je ušlo u kanon, odnosno shvatilo se u stvari da pisanje jednim dijelom zaista više nije način na koji su gramatičari shvatali kao udar genija, već nešto oko čega treba dosta da se trudi, radi i dakle se stalno popravi različite verzije teksta. Vidjet ćemo gdje će to dalje da odvede. Ali
šta biste nam rekli o tom delu?
Lincoln u Bardu, tema je romana, znači februar 1862. godine, tek je počeo građanski rat u Americi, Lincolnov sin umire. I onda je George Saunders pokrenula na taj roman jedna scena, odnosno scena koja je iz različitih izvora u tom trenutku bilo različitim novinama prikazana, a to je da je Lincoln išao u kapelu gdje je taj njegov sin, to je tijelo njegovog sina se nalazilo, i onda ga je oplakivao više puta u toku, ne znam koliko, mjesec dana, recimo. Tako da u stvari zaplet romana da se duša tog Lincolnovog sina Billie nalazi u Bardovu, a Bardo je jedan tibetanski pojem za to stanje između ovog svijeta i one onostranosti, dakle neka vrsta, recimo, čistilišta. Da. E sad, to jeste u naslovu, dakle, romana je tibetanski pojam, ali u principu forma na kojoj je knjiga zamišljena i kako se ti nekakvi koncepti onostranosti shvataju, mislim da bi se definitivno mogao reći da je najsličnija Danteovskom, dakle, hrišćanskoj toj ideji čistilišta. I te duše koje se pojavljuju kad razgovaraju sa Lincolnovim sinom, one također imaju na sličan način kao što, recimo, u Paklu i čistilištu Dante prik prikazuje te grešnike koji imaju, te njihove greške iz ovostranosti se prenose u taj neki međuprostor. Tako i ovdje, dakle, ukoliko neko nije, recimo u ovom životu je, ne znam, pripovijedao o tome, jedan sveštenik je propovijedao, kako bismo rekli, o tome da je Bog surovi da kažnjava, onda on se stalno, recimo, nalazi u tom bardu, stalno se vraća, stalno trpi tu kaznu, to je definitivno Dantovska poetika. Tako da je to zanimljivo i mislim da je zanimljivo što onda postoji ta nekakva stalni odnos između istorijske ličnosti Lincolna i njegove privatne ličnosti kao u odnosu sa sinom, a kada se to poveže sa Saundersom i sa njegovim, recimo, političkim aktivizmom i sa tim da je on pisao protiv Trumpa i kritikovao savremeno stanje u Sjedinjenim Američkim Državama, onda definitivno vidimo u stvari da je namjerno izabrao taj prelomni trenutak u američkoj istoriji.
I opet politika na neki način, samo što Lincolnovo vreme.
Jeste, i s tim u vezi također je zanimljivo opet na tragu, recimo, postmodernističkih autora, to je da on, tu se ne pojavljuju samo duše, dakle, u tom bardu, već i različita svjedočanstva o Lincolnu i njegovoj porodici iz različitih izvora. I onda vidimo koliko je to sjećanje ljudi, recimo, da li je bila ta noć kada se odvijao bal kod Lincolnovih, da li je bio pun mjesec ili se mjesec uopšte nije vidio. Ili
to je to sjećanje varljivo.
Sjećanje varljivo, i to se također otvara kao jedna važna tema u ovom romanu. Roman je, kažem, definitivno se odvajao zato što je formalno vrlo ambiciozan i on jeste izazov za čitaoce i čitatelje i to je u skladu, u krajnjem, sa poetikom samog Saundersa, koji govori o tome da ne valja da se podcjenjuju čitatelji i čitateljki. U principu, on im zadaje neku vrstu zadatke i uključuje ih u tekst i to ovdje uspio i mislim da je zanimljiv taj odnos na prosto fikcije, istorije, ličnosti, društva i to je, u tom smislu, mislim da je vrlo zaokružen i dobar roman i očekivalo se to od njega, naprosto on je zaista najpoznatijih autora kratke priče i eseja danas.
Dobro savladao veštinu pišući priče, naravno to je najzahtevnija forma, da kažemo, tu se mora pokazati umeće književno.
Da, da, i on insistira stalno na tome da mnogo puta revidira tekst i uvijek izbacuje viškove dok ne dođe do neke konačne verzije. I samo još nešto mi je posebno zanimljivo za tu knjigu, a to je da recimo na tim tržištima angloameričkim su audio knjige mnogo popularnije nego ovdje i mnogo ljudi ih čita i u vezi sa ovom knjigom kako su mnogo glasova je u njoj, onda se mnogo radilo i na tome, 166 različitih osoba je čitao dio segmente iz knjige za tu audio knjigu i između njima su neke od vrlo poznatih ličnosti nama, recimo Julian Moore, Susan Sarandon, spisateljice Miranda July, znači razni ljudi, a uključujući tu i članove njegove porodice i samog autora.
Interesantan, da kažemo, projekat.
Da.
Kod nas nije uobičajen, ali evo, i tako se knjiga može predstavljati. Možemo zaključiti da nagrada Booker retko, da kažemo, ode u pogrešne ruke, uvek su to dobri pisci i zanimljivi autori i nekako su poetike različite iz godine u godinu. Nema ponavljanja, nema mode u tom pisanju, svako je individua za sebe, ali tako?
Jeste, a s druge strane, ono što je zanimljivo, dakle, postoje, vi kao neko ko prati ili čita redovno, recimo, te romane iz užih i širih izbora, primjećujete određene poetičke tendencije, ali ono što je fascinantno jeste da se relativno lako može, da kažemo, predviditi kada se izađe širi krug, koji su najbolji romani.
Sa vama su danas u emisiji Čitač bili Ljiljana Arsić, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.